қалған әні. Алтай халқының арасында сайын оян деген де ылайым ба деген тәмсіл бар. Міне бұл 1830 жылдардағы халық жадынан мәңгі кетпейтін Ноян атты қанқұйлының ел ағасы Жарқынбайдың басын алып Алтай ата жұртынан елді болған қан кешті заманның куәсі еді. Осы бір қырғында Жетіаралдай шұрайын мекеннен айырылған халық туған жер өскен елге деген махаббатын осы Жетіарал әнімен баяндаған.
Yeah.